δρόμος είναι σκοτεινός, ώσπου να σ' ανταμώσω. Ξεπροβάλλε με σ' στρατής, το χέρι να σου δώσω. Στρώσε το στρώμα σου για δυο. Για σένα και για μένα. Να αγκαλιαστούμε απ' την αρχή. Να είναι όλα αναστημένα. Να αγκαλιαστούμε απ' την αρχή. Να' όλα να στημένα. Σ' αγκαλιάσα, μ' αγκαλιάσε. Και σου πήρα, χάθηκα με στα μάτια σου και στη δική σου μοίρα. Στρώσε το στρώμα σου για δυο, για σένα και για μένα. Αγκαλιαστούμε απ' την αρχή. Να είναι όλα αναστημένα. Να αγκαλιαστούμε απ' την αρχή. Να είναι όλα αναστημένα.
Ωραία διασκευή. Ο Δώρος Δημοσθένους είναι αυτός. Ένα ευδιάθετο στρώσε το στρώμα σου για δυο. Έτσι, για να βλέπουμε πώς μπορούν να εξελιχθούν αγαπημένες μελωδίες, να αλλάξουν, να τροποποιηθούν, να θυμούνται οι παλαιότεροι, να μαθαίνουν οι νεότεροι. Είστε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη γίνεται αυτό. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στην αγγλική γλώσσα, δηλαδή γύρω στις 12 και 5 έως τις 13 ώρα Ελλάδας. Όσοι μας ακούτε αρκετά χρόνια τώρα θα γνωρίζετε ότι οι κουβέντες μακρινές ασχολούνται κατά βάση με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Προσπαθούμε να προβάλλουμε τις δράσεις, τα προβλήματα και τα όνειρα του απόδημου ελληνισμού. Και ενίοτε φιλοξενούμε και Έλληνες από εδώ, εντός της ελληνικής επικράτειας, που όμως ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να παρουσιάσουν εκεί κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο καλός φίλος και συνάδελφος, είναι απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και θυμίζω ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας μέσω ίντερνετ www.ertecho.gr. Είναι η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και on demand μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας, όπως και τα podcast που ετοιμάζουμε για σας. Αντίστοιχα, έχουμε και μία εφαρμογή, την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο, την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, και μας ακούτε και από το κινητό σας τηλέφωνο όπου και αν βρίσκεστε. Και μάλιστα υπάρχει και η δυνατότητα χαμηλής ποιότητας ήχου, ειδικά για τους ναυτικούς το έχουμε φτιάξει αυτό, ώστε να μην καταναλώνετε πολλά gigabyte αν βρίσκεστε εμπλό και θέλετε να ακούσετε τη Φωνή της Ελλάδας είτε ζωντανά είτε on demand κάποια εκπομπή. Το 210-606-4439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο. Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε μαζί μας και με mail thevoiceofgreece@er.gr και μέσω Facebook μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Εκεί στο Facebook βλέπετε και τη θεματολογία των εκπομπών και όλους τους τρόπους ακρόασης, γιατί είναι πολλοί οι τρόποι που μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας, και βεβαίως διαβάζετε και τα ομογενειακά νέα όπως τα επιμελούνται οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας. Ένα από αυτά αφορά στοιχειακή ομοσπονδία, είναι μία πολύ μεγάλη ομοσπονδία της Αμερικής και του Καναδά. Στη Νέα Υόρκη εδρεύει και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχε το επίσημο δείπνο της. Σε αυτό το επίσημο δείπνο τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται και η απονομή του Ιόνιου Βραβείου. Δίνεται ουσιαστικά εκεί στη Νέα Υόρκη σε έναν άνθρωπο που η Χιακή Ομοσπονδία είχε αποφασίσει ότι πραγματικά πρέπει να παραλάβει αυτό το βραβείο, και αυτή τη φορά λοιπόν εξέφρασαν ουσιαστικά την ευγνωμοσύνη τους στον Ρόμπερτ Μενέντες. Εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την προσφορά του στον Ελληνισμό, στον Ομοσπονδιακό Γερουσιαστή λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και μάλιστα είχε μία πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το επίσημο δείπνο, με την έννοια ότι ήταν περίπου 400 ομογενείς, όχι μόνο από τη Χιακή Ομοσπονδία αλλά από διαφορετικούς ομογενειακούς φορείς. Όλα αυτά τα διαβάζω στην ιστοσελίδα αναμνήσεις, είναι του δημοσιογράφου Δημήτρη Τσάκα, έχει και πολλές έτσι ενδιαφέρουσες φωτογραφίες και βλέπει κανείς τη μεγάλη συμμετοχή και πολύ έτσι ανθρώπων εξέχουσων προσωπικότητων θα λέγαμε, όπως η πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κατάρ, ο κύριος Πάτρικ Θέρος. Ήταν εκεί και η Grace Meng, είναι βουλευτής και αγαπά πάρα πολύ την Ελλάδα, ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο κύριος Eric Adams, ο πρωτοσύγκυρος Ιερέας Αρχιεπισκοπής, ο πατέρας Νεκτάριος Παπαζαφυρόπουλος, ο ύπατος γραμματέας της ΑΧΕΠΑ, πραγματικά πολλής κόσμος, και βεβαίως και από τη Χιακή Ομοσπονδία. Έχουμε μάλιστα πρώτη φορά γυναίκα στο τιμόνι της Χιακής Ομοσπονδίας Αμερικής, είναι η κυρία Κυριακή Καλογερά, και έχουμε και γυναίκα στη Χιακή Νεολαία, η Μαρία Γαλάτουλα. Άλλο ένα νέο που μας έρχεται από την Αμερική έχει να κάνει με μία αλλαγή φρουράς που έχουμε στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής. Πρώτα απ' όλα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχει Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής, υπάρχει και Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Γερμανίας, και αντίστοιχα ο Σύνδεσμος Ελλήνων Συγγραφέων και Λογοτεχνών Αυστραλίας. Οι τρεις αυτοί φορείς, οι λογοτεχνικοί αυτοί φορείς του εξωτερικού Είναι πραγματικά πολύ πολύ δραστήριοι. Είχαμε λοιπόν γενική συνέλευση και εκλογές. Όλα αυτά έγιναν την Κυριακή που μας πέρασε στο κεφαλονίτικο σπίτι στην Αστόρια. Και ο Τάσος Μουζάκης, ο απερχόμενος ουσιαστικά πρόεδρος, παρέδωσε τα ηνία στον λογοτέχνη και συνάμα καθηγητή κοινωνιολογίας στο κολέγιο του Queens στη Νέα Υόρκη, στο δόκτορα Νικόλα Αλεξίου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για το γεγονός ότι πλέον βρίσκεται και στο τιμόνι του φορέα αυτού, του λογοτεχνικού φορέα, ο Νικόλας Αλεξίου. Είναι ένας άνθρωπος που έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή. Κάποια στιγμή τον είχαμε κάνει και ποιητή της εβδομάδας αυτό το project. Είναι ένας ιδιαίτερος, ένας ξεχωριστός λογοτέχνης και ποιητής. Είναι επίσης επικεφαλής στον ελληνικό οργανισμό που μελετά μέσα από προφορικές μαρτυρίες και όχι μόνο τη μετανάστευση των Ελλήνων στην Αμερική. Οπότε νομίζω ένας λόγος παραπάνω που τώρα θα βρίσκεται και στο τιμόνι της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής. Αναλαμβάνει λοιπόν τα ηνία για τη διάδοση της ελληνικής, της ελληνοαμερικανικής λογοτεχνίας και ποίησης στους φορείς της ομογένειας, αλλά και στην λογοτεχνική κοινότητα της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, θα πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα που συνηθίζουμε να λέμε στο ραδιόφωνο. Θα ακούσουμε την Μάρθα Φριτζίλα και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε τηλεφωνικώς, τον έχουμε προσκαλέσει στη συντροφιά εδώ της Φωνής της Ελλάδας, με τον νέο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, τον κύριο Πάνο Δροσινάκη, που νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά.
Πάντα θλιμμένη, πάντοτε μόνη, περνά σα σουρουπώνει και είσαι πάντα βιαστική, μικρούλα μου περαστική. Για να σε εσύ, για να σε εσύ, που έχεις δυο ματάκια που κλαίνε, πως να σε λένε πως, για να σε εσύ, για να σε εσύ. Ποιος ξέρει τι, ποιος ξέρει τι, τα πικρά σου νιάτα μαραίνει, τι σε πικραίνει. Ξέρει τι, όπως περνάς λυπημένη, καταλαβαίνει κανείς πως μια αγάπη χαμένη με δίχως δάκρυα θρυνείς. Πια να σε εσύ, πια να σε εσύ, που έχεις δυο ματάκια που πώς να σε λένε πώς, πια να σε εσύ, πια να σε εσύ.
All right, sing it, best man.
Δυο ματάκια που κλαίνε εσύ.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και συνδεθήκαμε τηλεφωνικώς με τον νέο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, τον κύριο Πάνο Δροσινάκη. Κύριε Δροσινάκη, καλημέρα από την ηλιόλουστη προς το παρόν Αθήνα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου.
Καλημέρα σας, κυρία Πισαρίωλος. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, όπου γης. Η καλημέρα μου έρχεται αυτή τη στιγμή από την Αυστρία. Είμαι καθοδόν προς την Γερμανία. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας.
Είναι μία πρόσκληση, σας το είπα και τηλεφωνικώς, που ισχύει με το καλό όταν έρθετε και στην Αθήνα να κάνουμε και μία μεγάλη κουβέντα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Ξέρετε, κύριε Δροσινάκη, υπήρχε μία εποχή και φαντάζομαι ότι εσείς το γνωρίζετε καλά, που τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Μιλούσαμε για μετανάστες Έλληνες τη δεκαετία του 50, του 60 και του 70 προς τη Γερμανία αλλά και άλλες χώρες που κατά βάση αποτελούσαν ένα εργατικό δυναμικό. Σήμερα βεβαίως το ύφος αυτής της μετανάστευσης έχει αλλάξει τελείως. Πλέον αλλάζουν σιγά σιγά και οι κοινότητες και οι ομογενειακοί φορείς και οι σύλλογοι. Εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάποτε είχαμε πρόγραμμα στα βραχαία κύματα. Τώρα μέσω ίντερνετ η φωνή μας φτάνει παντού. Τα πράγματα λοιπόν αλλάζουν, εξελίσσονται και φαντάζομαι ότι θα δούμε μία εξέλιξη και στην Ομοσπονδία. Αλλά καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω ποιος δρόμος, ποιο μονοπάτι οδήγησε εσάς στη Γερμανία.
Εγώ, κυρία Βυσαρίωνος, μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό της Χαλκιδικής, τα Πυργαδίκια, και άρχισα να μαθαίνω αγγλικά φυσικά από 12 ετών, από την πρώτη τάξη του γυμνασίου. Και επειδή οι παππούδες μου και οι γονείς μου είχαν ένα καφενείο, ασχολήθηκα, δούλευα κι εγώ στο καφενείο, στο μαγαζί. Αργότερα εξελίχθηκε σε ταβέρνα και είχα πολλές επαφές με ξένους. Mm-hmm. Τότε στη Χαλκιδική ερχόταν πάρα πολλοί Γερμανοί, Αυστριακοί, Γάλλοι κτλ. Από όλη την Ευρώπη και Ιταλοί. Και είχα πάρα πολλές επαφές. Άρχισα ήδη τα ταξίδια μου στο εξωτερικό από το 1981. Και εκεί το 1991 γνώρισα μία Γερμανίδα με την οποία ερωτευτήκαμε και την ακολούθησα στη Γερμανία. Δηλαδή είμαι αυτό που λέει πολύ απλά ο κόσμος ένας ερωτικός μετανάστης. Είχα τελειώσει ήδη, είχα το πτυχίο μου του φυσικού από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και όταν ήρθα στη Γερμανία άρχισα να εργάζομαι. Στην αρχή έμενα μισό χρόνο στο Κύελο στη Γερμανία και μισό χρόνο στην Ελλάδα γιατί συνέχισα να λειτουργώ το κατάστημα που είχαμε εκεί, την καφετέρια. Και κάποια στιγμή μεταπήδησα στην πληροφορική, έκανα μία μετεκπαίδευση και άρχισα να εργάζομαι στην πληροφορική και φτιάξαμε φυσικά και οικογένεια, έχουμε 3 παιδιά. Βέβαια τώρα δεν είμαστε πλέον μαζί, αλλά έχουμε 3 παιδιά τα οποία είναι όλα στο Αμβούργο. Μιλούν και τα 3 πάρα πολύ καλά ελληνικά. Έχουν πάει χρόνια όσα μπορούσαν μέχρι να αρχίσουν τις σπουδές τους στο ελληνικό σχολείο. Και έχω πάρα πολύ στενούς δεσμούς και με τη Χαλκιδική και με την Θεσσαλονίκη και με την Ελλάδα γενικότερα, όπου είμαι πάρα πολύ συχνά στα τελευταία χρόνια.
Μάλιστα. Κύριε Δροσινάκη, με τα κοινά, πότε έτσι άρχισατε να ασχολείστε και τι ήταν αυτό που σας τράβηξε? Θέλατε να είστε πιο κοντά με τους Έλληνες στο Αμβούργο?
Κοιτάξτε, εγώ στο Αμβούργο μένω από το 1996. Mm-hmm. Όμως με τα κοινά άρχισα να ασχολούμαι ήδη όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής στη Θεσσαλονίκη το 1980. Όπου επειδή με τραβούσε αυτό, φυσικά στο σχολείο παραδείγματος χάρη ήμουν εκπρόσωπος της τάξης μου και στην τρίτη ηλικίου ήμουν ο εκπρόσωπος των μαθητών του σχολείου. Εκλεγμένος δηλαδή από τους συμμαθητές μου.
Το είχατε δηλαδή από μικρή ηλικία, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς. Το έχω μέσα στο αίμα μου. με τραβάει, γιατί θέλω να προσφέρω. Και σαν πρωτοετής φοιτητής εγγράφηκα σε έναν πολιτιστικό σύλλογο που είχαν οι χωριανοί μου στη Θεσσαλονίκη, και μαζί με κάποιον άλλον φίλο μέλος του συλλόγου ήμασταν υπεύθυνοι για την έκδοση μιας εφημερίδας, την οποία την εκδίδαμε 4 φορές το χρόνο, ανά τρίμηνο, και τότε είχα συγκεντρώσει διευθύνσεις από πυργαδικιώτες, δηλαδή συγχωριανούς μου, σε όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία μέχρι την Νότια και τη Βόρεια Αμερική, τον Καναδά, και κάθε 3 μήνες τους στέλναμε ταχυδρομικά την εφημερίδα, και ήταν η μοναδική επαφή η δική τους με τον κόσμο. Αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως για την ανάπτυξη των επικοινωνιών του ίντερνετ και το γεγονός ότι έχουν μικρύνει πλέον οι αποστάσεις, αυτό φυσικά την δεκαετία του 1980 τότε άρχισε δειλά-δειλά να γίνεται.
Βέβαια.
Δεν υπήρχε και ήταν αυτή η μοναδική επαφή.
Μάλιστα.
Όταν πήγα στη Γερμανία στο Κίελο το 1992, αμέσως έγινα μέλος της ελληνογερμανικής εταιρείας του Κιέλου, και μετά από λίγο μικρό διάστημα εκλέχτηκα μάλιστα στο Διοικητικό Συμβούλιο και διοργανώσαμε τότε πολλές εκδηλώσεις και στο Κίελο, μετά στο Αμβούργο αμέσως έγινα μέλος της κοινότητας και μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, όταν πλέον τα δικά μου παιδιά έφτασαν σε μια ηλικία να πάνε στο σχολείο. Και ασχολούμαι φυσικά με τα κοινά, όπως βλέπετε, από παλιά. Και εκτός αυτού, πριν γνωρίσω την σύζυγό μου στα Πυργαδίκια, είχα βάλει και υποψηφιότητα και ήμουν για να εκλεγώ πρόεδρος, είχα δικό μου συνδυασμό το 1990 στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, και τότε δεν εκλέχτηκα για έναν πάρα πολύ μικρό αριθμό σταυρών.
Μετά ήρθε και ο έρωτας, αλλάξαν όλα, κύριε Δροσινάκη.
Ακριβώς.
Να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή είστε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Αμβούργο, και με την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων πόσα χρόνια είναι που ασχολείστε?
Ναι, στο Αμβούργο καταρχήν λειτουργούν, μέσα στην πόλη του Αμβούργου λειτουργούν 3 ελληνικές κοινότητες. Εγώ τότε, το 2000, όταν έγινα μέλος της κοινότητας Ελλήνων Αμβούργου, έγινα από επιλογή, διότι στο κέντρο του Αμβούργου λειτουργούσαν 2 κοινότητες και η μία λειτουργούσε με τρόπο ελίτικο, ελιτίστικο, ήταν μόνο για επιλεγμένα μέλη. Εγώ δεν ήθελα να συνδέσω το όνομά μου με έναν τέτοιο τρόπο σκέψης, έκφρασης και εκπροσώπησης του ελληνισμού, και έτσι έγινα μέλος της κοινότητας των απλών Ελλήνων του Αμβούργου και εκλέχτηκα πρόεδρος, ήμουν στα Διοικητικά Συμβούλια από το 2006 σχεδόν, αδιαλείπτος, και πρόεδρος εκλέχτηκα πρώτη φορά το 2015.
Μάλιστα.
Στην Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων ήμουν υποψήφιος το 2016 πρώτη φορά, εκλέχτηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο, και από το 2016 μέχρι το συνέδριο του 2022 ήμουν αντιπρόεδρος. Και πρόεδρος τον κύριο Δημητρίου.
Με τον κύριο Δημητρίου, βεβαίως. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένα με τον κύριο Δημητρίου, γιατί ήταν και πολλά χρόνια η θητεία του, οπότε τον έχουμε φιλοξενήσει σε διάφορες εκπομπές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, και στις πρόσφατες εκλογές λοιπόν αναδειχθήκατε εσείς πρόεδρος, κύριε Δροσινάκη, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Να αρχίσουμε το εξής. Σαφώς είπαμε και το συμφωνήσατε κι εσείς πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, τι ανάπτυξη υπάρχει στην τεχνολογία που μας φέρνει πιο κοντά. Νομίζω ότι πρέπει με κάποιον τρόπο, ίσως, χωρίς να είμαι και σίγουρη γι' αυτό, να υπάρξει και μία αλλαγή στις κοινότητες, στους ομογενειακούς συλλόγους, στους ομογενειακούς φορείς. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας που φιλοξενούμε επανειλημμένα προέδρους κοινοτήτων και προέδρους ομογενειακών φορέων, έχουν σχεδόν όλοι το ίδιο έτσι, εκτός της προτεραιότητας που δίνουν στην ελληνική γλώσσα συνήθως ως πρώτο μέλημα, έχουν πάντα αυτό το την αγωνία εάν θα συνεχίσουν οι νέοι τρίτης γενιάς σε πάρα πολλές χώρες, τέταρτης γενιάς σε πολλές χώρες, αλλά και οι νέομετανάστες να συμμετέχουν στους θεσμούς και να αγκαλιάζουν τις δράσεις των ομογενειακών φορέων. Δεν ξέρω εάν έχετε και εσείς μία τέτοια αγωνία.
Σαφώς και εγώ προσωπικά, αλλά και η Ομοσπονδία, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο γενικότερα. Ξέρετε, οι κοινότητες ξεκίνησαν παλιά με συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένους σκοπούς, καταστατικά, όπως και η Ομοσπονδία. Το καταστατικό της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων, παραδείγματος χάρη, υπάρχει από το 1966 και έγιναν κάποιες μικρές αλλαγές στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αλλά από τότε όλες οι προσπάθειες να αλλάξει αυτό το καταστατικό για να δώσει αυτήν, να προσαρμόσει κατά κάποιο τρόπο την Ομοσπονδία σε αυτές τις νέες συνθήκες που τις περιγράψατε εσείς, δεν απέβησαν καρποφόρες. Αυτή την προσπάθεια εμείς θέλουμε να την συνεχίσουμε. Όμως οι κοινότητες προσπαθούν, νομίζω, στα τελευταία χρόνια να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να βρουν ένα νέο βηματισμό. Mm-hmm. Σαφώς και είναι άμεση προτεραιότητα όλων των κοινοτήτων η διάδοση και η εμπέδωση της ελληνικής γλώσσας καταρχήν στα ελληνόπουλα της Διασποράς, η διατήρηση των σχολείων και η δυνατότητα να δίνεται στα παιδιά των Ελλήνων της Διασποράς να μαθαίνουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας. Αλλά αυτό δεν είναι το μοναδικό. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε στις κοινότητες έναν νέο ρόλο, ο οποίος να σημαίνει ότι οι κοινότητες απευθύνονται και στους νέους μετανάστες, όπως είπατε και εσείς. Αυτοί έχουν τελείως διαφορετικές ανάγκες και πρέπει αυτόν τον ρόλο να προσπαθήσουμε να τον βρούμε. Δηλαδή στις κοινότητες αυτή τη στιγμή, σε πολλές κοινότητες, γίνεται μια διαδικασία αναδιάταξης και αναδιοργάνωσης και εμείς σαν Ομοσπονδία το συζητήσαμε αυτό ήδη στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια να διοργανώσουμε μια ημερίδα ή διημερίδα στην οποία θα καλέσουμε όλες τις κοινότητες και άλλους ελληνικούς φορείς για να συζητήσουμε ακριβώς αυτά τα θέματα. Ποια είναι η νέα ελληνική κοινότητα, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει, ποιος είναι ο ρόλος που πρέπει να παίξει. Και εγώ, ξέρετε, κυρία Βυσσαρίωνος, πιστεύω πως πρέπει τα συμπεράσματα αυτής της ημερίδας να τα ντοκουμεντάρουμε, να τα καταγράψουμε και να μεταφέρουμε μια συγκεκριμένη πρόταση στην ελληνική κυβέρνηση για το ρόλο των κοινοτήτων, αλλά και στην γερμανική κυβέρνηση, διότι στη Γερμανία αυτή τη στιγμή όποιος θέλει συγκεντρώνει, παίρνει άλλους 6, ιδρύουν σαν ομάδα 7 ατόμων ένα αναγνωρισμένο σωματείο, Eingetragene Verein, που λέει η γερμανική νομοθεσία, ονομάζουν αυτό το σωματείο κοινότητα και έχουν ιδρύσει μια κοινότητα. Αυτό νομίζω πρέπει να αλλάξει. Πάνω σε αυτό υπάρχουν κάποιες προτάσεις και του πρώην Προέδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων, του κυρίου Καρά, τις οποίες εγώ τις θεωρώ προτάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση και επικοδομητικές. Και υπάρχουν και άλλες προτάσεις οι οποίες διατυπώνονται κάποιες στιγμές στα φόρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές όλες τις προτάσεις πρέπει να τις συγκεντρώσουμε και να δούμε ποια θα πρέπει να είναι η μορφή της νέας ελληνικής κοινότητας, η οποία να απευθύνεται τόσο στους παλιούς μετανάστες της πρώτης, της δεύτερης γενιάς, όσο και στους νέους, και να έχει μια προστιθέμενη αξία για τον ελληνισμό της Διασποράς.
Μάλιστα. Διάβαζα σε μία συνέντευξή σας που δώσατε στον καλό φίλο εδώ της Φωνής της Ελλάδας, τον Κώστα Τάτσι, που μένει στο Μόναχο και έχει την ιστοσελίδα Δορυφόρος. Σας είχε ρωτήσει όσον αφορά στις ελληνικές κοινότητες και κατά πόσο πρέπει να έχουν και έναν πολιτικό ρόλο. Και είχατε αναφέρει ότι και από την δική σας κοινότητα στο Αμβούργο, αυτήν που είστε πρόεδρος, την κοινότητα Ελλήνων Αμβούργου, ότι είχατε μπει σε μία διαδικασία, ας πούμε, είχατε κάνει κάποια πορεία, κάποια συγκέντρωση, όταν ήταν να ονομαστεί, νομίζω, με το όνομα του Κεμάλ, μία πλατεία στο Αμβούργο, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά είχατε αντιδράσει και είχατε πετύχει κιόλας την μη ονομασία, από ό,τι κατάλαβα. Πρέπει να έχουν έτσι έναν πολιτικό ρόλο οι κοινότητες, με την έννοια να διεκδικούν κιόλας πράγματα. Δηλαδή, μόλις αναφέρατε να στείλετε τα αποτελέσματα αυτής της ημερίδας που σκοπεύετε να κάνετε και στη γερμανική κυβέρνηση, αλλά και στην ελληνική. Ο στόχος, φαντάζομαι, είναι και αυτός, να διεκδικήσετε πράγματα και από τις δύο κυβερνήσεις, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ, κυρία Βυσσαριώνος, πρέπει να πω ότι υπάρχει μία παρεξήγηση στον κόσμο και στους Έλληνες της Γερμανίας και ίσως και στους Έλληνες της Ελλάδας των δύο όρων πολιτικό και κομματικό. Mm-hmm. Οι κοινότητες στη Γερμανία, κατά την άποψή μου, παίζουν έναν πολύ σοβαρό πολιτικό ρόλο και πρέπει να τον παίξουν τον πολιτικό ρόλο, γιατί είναι φορείς εκπροσώπησης του ελληνισμού. Παίζουν φυσικά και κοινωνικό ρόλο, αλλά είναι δημοκρατικά σωματεία τα οποία εκπροσωπούν τους Έλληνες της κάθε πόλης απέναντι στις αρχές της πόλης, στην κυβέρνηση του κρατηδίου και στην Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων απέναντι στην κεντρική γερμανική κυβέρνηση. Άρα, de facto, είμαστε ένα όργανο πολιτικής εκπροσώπησης. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι οι κοινότητες πρέπει να κομματικοποιηθούν και να ασκούν πολιτική του κόμματος του εκάστοτε Προέδρου ή της εκάστοτε πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Στο Αμβούργο, παραδείγματος χάρη, εδώ και πολλά χρόνια έχουμε πάψει να έχουμε πολλά ψηφοδέλτια με λίστες παραταξιακές στις εκλογές της κοινότητας. Έχουμε ένα κοινό ψηφοδέλτιο όπου όλοι οι υποψήφοι αναφέρονται αλφαβητικά και απλά με τον αριθμό των σταυρών που βάζουμε στο ψηφοδέλτιο, εξασφαλίζουμε την δημοκρατικότητα της εκλογής και την απλή αναλογική. Αυτό θα μπορεί να γίνει φυσικά και στην Ομοσπονδία. Αυτό είναι μια συζήτηση η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί για την αλλαγή του καταστατικού της Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Όμως, όχι μόνο η Ομοσπονδία, αλλά και κάθε ελληνική κοινότητα παίζει και πρέπει να συνεχίσει να παίζει αυτόν τον πολιτικό ρόλο για να είναι σωστή και ολοκληρωμένη, πιστεύω, εκπροσώπηση, και επαναλαμβάνω, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το συγχαίουμε με τον κομματικό ρόλο, ο οποίος δεν πρέπει να υπάρχει.
Μάλιστα. Κύριε Δροσινάκη, μας είπατε ότι βρίσκεστε στην Αυστρία, σε λίγες ώρες θα είστε στο Αμβούργο. Ήσασταν λοιπόν πρόσφατα εδώ στην πατρίδα και συζητήσατε και είχατε μία συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα Απόδημο Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Χρυσουλάκη. Τι αφορούσε ουσιαστικά αυτή η συνάντηση, τι συζητήσατε, ποιοι είναι έτσι οι πρώτοι στόχοι, εκτός εάν δεν θέσατε ακόμα κάποια σχέδια της Ομοσπονδίας?
Με τον κύριο Χρυσουλάκη συναντήθηκα στο Υπουργείο Εξωτερικών, με δέχτηκε στο γραφείο του και, όπως καταλαβαίνετε, επειδή συναντηθήκαμε λίγες ημέρες πριν τις εκλογές της 20 Μαΐου στο εξωτερικό, 21 Μαΐου στην Ελλάδα, mm-hmm. ο κύριος Χρυσουλάκης ασχολούνταν πάρα πολύ εντατικά με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, με τα θέματα, με τα ερωτήματα που τίθενται από όλο τον κόσμο σχετικά με την εφαρμογή του νέου νόμου, με την διαδικασία της εκλογής κτλ. Εγώ αναφέρθηκα φυσικά στον ρόλο που θέλουμε να παίξουμε σαν Ομοσπονδία, αναφέρθηκα σε ορισμένα πράγματα που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε σαν Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, mm-hmm. και μπορώ να σας πω ότι για κάποια θέματα που προέκυψαν στο παρελθόν έκανα μια αρκετά κριτική τοποθέτηση απέναντι στον κύριο Χρυσουλάκη. Σε αυτά τα θέματα δεν θα ήθελα φυσικά να αναφερθώ σε αυτή μας τη συζήτηση, γιατί είναι θέματα που αφορούν την Ομοσπονδία και την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Mm-hmm. Εμείς παρακολουθούμε φυσικά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά που γίνονται στην Γενική Γραμματεία Αποδημολογισμού και προσπαθούμε να βοηθάμε πάντα την Ελλάδα και φυσικά έχουμε και κάποιες, μου επιτραπεί η έκφραση, μικρές απαιτήσεις ή κάποια αιτήματα και αυτά τα καταθέτουμε κάθε φορά στην ελληνική κυβέρνηση.
Πολύ ωραία. Κύριε Δροσινάκη, όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, το τονίζω πάντα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, μιλάμε για ψήφο εξ αποστάσεως, γιατί βεβαίως εάν έρθουν εδώ στην πατρίδα σαφώς και μπορούν να ψηφίσουν όλοι. Μιλάμε από τον τόπο κατοικία τους. Πώς σας φάνηκε αυτό το νομοσχέδιο?
Καταρχήν, η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας ήδη από την πριν τη δικτατορία, από ιδρύσεώς της, αλλά και μετά το 1974, την μεταπολίτευση, έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και έχει αιτηθεί ακριβώς αυτό, να δοθεί το δικαίωμα στους Έλληνες της Γερμανίας όσον αφορά εμάς, αλλά γενικά στους απόδημους, να ψηφίζουμε από τον τόπο κατοικίας μας. Φυσικά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι οι προϋποθέσεις που θα θέσει η ελληνική πολιτεία θα είναι τόσο συγκεκριμένες και τόσο περιοριστικές που να αποκλείσουν το μέγιστο κομμάτι των Ελλήνων της Διασποράς από αυτήν τη διαδικασία. Αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο. Θεωρούμε φυσικά ότι ο νόμος αυτός είναι μία προσπάθεια προς την σωστή κατεύθυνση. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας Έλληνες στο εξωτερικό συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία για την εκλογή των Ελλήνων βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Όμως ζητάμε πρώτον να εφαρμοστεί η επιστολική ψήφος, διότι έδειξε και η διαδικασία αυτή τη φορά, στις 20 Μαΐου, ότι δεν είναι δυνατόν να ζητάμε από έναν Έλληνα, ας πούμε, της Ιορδανίας ή του Λιβάνου να πάει στο Κάιρο για να ψηφίσει, ή έναν Έλληνα του Braunschweig στη Γερμανία να πάει στο Αμβούργο, που είναι μια απόσταση περίπου 180-200 χιλιόμετρα. Και οι αποστάσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Στην Αμερική οι αποστάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Πρέπει να δοθεί σε όλους εμάς το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου και θεωρούμε ότι η επιστολική ψήφος πρέπει να εφαρμοστεί καθολικά, δηλαδή και για τους Έλληνες στην Ελλάδα. Το δεύτερο σημείο το οποίο είναι για μας ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι εμείς επιτέλους θέλουμε μία διακριτή εκπροσώπηση. Δηλαδή θέλουμε να εκλέγονται Έλληνες απόδημοι. Μπορεί αυτό να γίνεται μέσω του ψηφοδελτίου επικρατείας, αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί η εκλογή μέσω του ψηφοδελτίου επικρατείας.
Να είναι ακόμη δηλαδή σε μία θέση που να είναι θέση που θα μπορούσε ουσιαστικά ο υποψήφιος βουλευτής για τον απόδημο ελληνισμό να είναι θέση που θα τον φέρει μέσα στη Βουλή, αυτό λέτε, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς. Ο νόμος βέβαια προβλέπει ότι μία από τις τρεις πρώτες θέσεις θα πρέπει να έχει απόδημο. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, για κόμματα που εκλέγουν έναν ή δύο βουλευτές, συνήθως εάν ο υποψήφιος απόδημος είναι στην τρίτη θέση, πάλι δεν θα εκλεγεί. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να δημιουργηθούν εκλογικές περιφέρειες εξωτερικού, έτσι ώστε να ξέρουμε όλοι ότι αυτός είναι ο απόδημος, ο υποψήφιος ή οι υποψήφοι θέτουν υποψηφιότητα για να εκπροσωπήσουν τους Έλληνες απόδημους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και εκλέγονται σαν απόδημοι και όχι μέσω του ψηφοδελτίου επικρατείας. Αυτό δηλαδή το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί αν κάποια στιγμή καταφέρει κάποια κυβέρνηση στην Ελλάδα να κάνει αλλαγές σε αυτό το νόμο και να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ναι, την καταλαβαίνω την άποψή σας, κύριε Δροσινάκη. Χρειάζεστε και θέλετε ανθρώπους που να ασχοληθούν 100% και ουσιαστικά με το κομμάτι απόδημος ελληνισμός. Αυτό ουσιαστικά λέτε ότι πρέπει να υπάρχουν στο κοινοβούλιο και αποκλειστικά να ασχολούνται με αυτό, να είναι άνθρωποι που να γνωρίζουν, να είναι Έλληνες του εξωτερικού, να έχουν ζήσει στο εξωτερικό, να γνωρίζουν τα προβλήματα και να έρχονται και σε επαφή με όλους τους ομογενειακούς φορείς. Να ρωτήσω για το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Είναι κάτι το οποίο συζητιέται επανειλημμένα, κατά πόσο θα επαναλειτουργήσει, χρειάζεται ένα νέο νόμο και εάν είστε υπέρ. Υπάρχουν και πολλοί επικεφαλείς και μεγάλων ελληνικών κοινοτήτων και ομογενειακών φορέων στο εξωτερικό που λένε όχι. Δεν θεωρούμε πλέον απαραίτητο. Υπήρχε κάποτε το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, μας συγκέντρωνε, άλλες εποχές όμως η τεχνολογία δεν ήταν αναπτυγμένη στον ίδιο βαθμό. Τώρα υπάρχουν τόσα μεγάλα όργανα όπως είναι και η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας που μπορεί κατευθείαν ας πούμε, να απευθυνθεί είτε στη γερμανική κυβέρνηση είτε στην ελληνική κυβέρνηση. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας για το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού?
Το θέμα του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού, του ΣΑΕ, το θέσαμε φυσικά, το έθεσα και στον κύριο Χρυσουλάκη. Είναι ένα από τα θέματα που συζήτησα μαζί του. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να επαναδραστηριοποιηθεί το ΣΑΕ, να συμμετέχουν όμως οι ελληνικές κοινότητες, όπως είπαμε πριν, ως φορείς πολιτικής εκπροσώπησης των Ελλήνων του εξωτερικού και αυτό να γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες. Δηλαδή η τοποθέτηση από κάποιον υπουργό ή από κάποιο όργανο ανθρώπων οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν εκλογικές διαδικασίες κτλ. Δεν μας βρίσκει σύμφωνους και πρέπει αυτές οι διαδικασίες να είναι δημοκρατικές και να μην να γίνουν μέσα από τους φορείς του ελληνισμού στο εξωτερικό. Εγώ πιστεύω ότι το ΣΑΕ μπορεί να παίξει έναν θετικό και επικοδομητικό ρόλο. Ο χαρακτήρας του είναι διεκδικητικός, αλλά κυρίως οι Έλληνες της Διασποράς πάντα ασχολούμασταν με τα θέματα της Ελλάδος, ήμασταν και είμαστε οι πρεσβευτές της Ελλάδας στις χώρες τις οποίες ζούμε και αυτό μπορεί να συνεχίσει να το κάνει το ΣΑΕ και μάλιστα επειδή αναφερθήκατε και στα προβλήματα ή στους λόγους που κάποιοι αρνούνται την ανύπαρξη του ΣΑΕ λόγω των προβλημάτων που υπήρξαν στο παρελθόν, νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε από αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί με θετικό πνεύμα και με επικοδομητικό τρόπο να φτιάξουμε το ΣΑΕ και να το λειτουργήσουμε σε νέες βάσεις οι οποίες θα αποκλείουν να ξαναδημιουργηθούν τα ίδια προβλήματα όπως στο παρελθόν.
Μάλιστα. Πόσο σημαντικό, κύριε Δροσινάκη, είναι να μετέχει ένας Έλληνας στο εξωτερικό, στα κοινά της χώρας που μένει, να είναι υποψηφίος δημοτικό σύμβουλος στο Δήμο που μένει, υποψηφίος σύμβουλος στην περιφέρεια, στο κοινοβούλιο και ούτω καθεξής. Εσείς νομίζω ήσασταν κάποια στιγμή κάποιο φεγγάρι που λέμε σύμβουλος στην περιφέρεια της περιοχής που μένετε, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Εγώ βλέφτηκα με το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, δύο φορές περιφερειακός σύμβουλος. Και ήμουν βέβαια και υποψήφιος για την Βουλή του, για το Κοινοβούλιο του Αμβούργου και εκεί και σε αυτήν την εκλογική διαδικασία έχασα για πάρα πολύ μικρό αριθμό ψήφων. Και από τότε και ήδη και πριν, από τότε που ασχολούμαι με την κοινότητα, κάνω προσπάθειες εγώ προσωπικά να ασχοληθούν Έλληνες της Διασποράς στο Αμβούργο ειδικά, με τα κοινά ανεξάρτητα από το κόμμα στο οποίο ανήκουν. Δηλαδή δεν βλέπω το πράγμα καθαρά σαν σοσιαλδημοκράτης για να πω ότι ελάτε στο S5 ας πούμε για να ασχοληθούμε. Πιστεύω ότι πρέπει σε όλα τα γερμανικά κόμματα, επειδή μιλάμε τώρα για τη Γερμανία, να υπάρχουν Έλληνες είτε γεννημένοι στη Γερμανία, είτε μετανάστες που ήρθαν στη Γερμανία για να ασχολούνται με τα κοινά. Πρέπει η φωνή μας να γίνεται ακουστή, πρέπει να είμαστε μια ορατή οντότητα σαν ελληνισμός στις πόλεις και στα κρατήδια στα οποία ζούμε και πρέπει επιτέλους να διεκδικούμε και από την γερμανική πολιτεία καλύτερες συνθήκες ζωής και για τους Έλληνες και για όλους τους μετανάστες και για τους Γερμανούς. Είμαστε κομμάτι της γερμανικής κοινωνίας, είμαστε εντεταγμένοι στη γερμανική κοινωνία και πρέπει να μας ενδιαφέρει ποιος μας κυβερνάει, τι κάνει και να μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε εμείς να κάνει και για εμάς. Το ίδιο ισχύει φυσικά και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι λάθος, επειδή αναφερθήκαμε πριν στο νόμο, η τοποθέτηση κάποιων που λένε «Α, εσείς μένετε στο εξωτερικό, δεν ξέρετε, δεν έχετε ιδέα τι γίνεται στην Ελλάδα, αφήστε εμάς τους Έλληνες της Ελλάδας να αποφασίσουμε ποιος θα μας κυβερνήσει».
Πόσες φορές σας το έχουν πει αυτό, κύριε Δροσινάκη?
Πάρα πολλές. Ναι, δυστυχώς. Και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που τώρα πλέον εμείς σαν Ελληνισμός της Διασποράς, σαν Έλληνες, είμαστε ακόμη περισσότερο δεμένοι με την Ελλάδα, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, με την εξέλιξη της τεχνολογίας οι αποστάσεις έχουν μικρύνει, οι επαφές μας έχουν εντατικοποιηθεί και κάθε απόφαση που παίρνει η ελληνική κυβέρνηση για τους Έλληνες της Ελλάδας επηρεάζει έμεσα ή άμεσα και τους Έλληνες της Διασποράς. Επομένως, και οι Έλληνες της Διασποράς πρέπει να έχουμε λόγο και ξέρετε, αυτό είναι και ένα γνώρισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση, αν το καλοσκεφτεί κανείς, θα διαπιστώσει ότι και μία απόφαση, παραδείγματος χάρη, του Προέδρου Μακρόν στη Γαλλία για τους Γάλλους μπορεί να επηρεάσει τη δική μας ζωή. Η αλληλοεξάρτηση και η σύνδεση μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον τόσο ισχυρή που η εξάρτηση είναι ακόμη ισχυρότερη από ό,τι ήταν το 1957 όταν υπογράφτηκε η πρώτη συνθήκη. Mm-hmm. Επομένως, πρέπει να εκπροσωπούμαστε σαν Έλληνες της Διασποράς και πρέπει να εκπροσωπούμαστε και στις τοπικές κοινωνίες και στην γερμανική πολιτεία.
Φαντάζομαι ότι σαν Έλληνες της Διασποράς, όταν κάποιος Έλληνας στο εξωτερικό μπαίνει ουσιαστικά σε μια διαδικασία και εκλέγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στο Κοινοβούλιο της χώρας που μένει, σαφώς είναι όχι μόνο υπέρ του ελληνισμού της Διασποράς συγκεκριμένη χώρα, αλλά και υπέρ της πατρίδας μας, έτσι. Το κατανοούμε, πιστεύω, αυτό και εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Και φαντάζομαι ότι αυτό που αναφέρατε πριν, ότι σας λένε, σας έχουν πει πολύ συχνά γιατί θέλετε να ψηφίζετε οι Έλληνες της Διασποράς και το έχετε ακούσει επανειλημμένα, νομίζω ότι είναι η μοίρα του μετανάστη να θεωρείται ξένος και εδώ και εκεί. Αυτό βεβαίως αλλάζει με την πάροδο των χρόνων, αλλά όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν λίγο, κύριε Δροσινάκη. Υπάρχει και μία έτσι τέτοια νοοτροπία, δυστυχώς.
Ακριβώς.
Ναι. Πόσες ελληνικές κοινότητες είναι μέλη της Ομοσπονδίας?
Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε σε μια διαδικασία να κάνουμε μια εκαθάριση του Μητρώου Μελών, διότι από το παρελθόν, όταν λειτουργούσαν στη Γερμανία 100 κοινότητες και παραπάνω, δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική προσπάθεια να γίνει μια εκαθάριση. Εμείς υπολογίζουμε ότι αυτή τη στιγμή στην Γερμανία λειτουργούν γύρω στις 30 με 35, το πολύ 40 ελληνικές κοινότητες. Πάρα πολλές έχουν κλείσει, έχουν αναστείλει την λειτουργία τους. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και θα έχουμε ξεκαθαρίσει τον ακριβή αριθμό των μελών, που πιστεύω ότι δεν θα είναι μεγαλύτερος του 30.
Μεγαλύτερος 30, μάλιστα. Κάπου εκεί τουλάχιστον υπολογίζεται. Εάν σας ζητούσα σήμερα να πείτε την πρώτη δράση, νομίζω έχει να κάνει με αυτή την έκθεση που ετοιμάζεται σε συνεργασία με την Αγιορείτικη Εστία, σωστά?
Αυτή είναι μια δράση της κοινότητας Ελλήνων Αμβούργου, mm-hmm. η οποία σημαίνει ότι θα διοργανώσουμε μια πάρα πολύ καλή φωτογραφική έκθεση με θέμα το Άγιον Όρος στο Αμβούργο Και φυσικά η προσπάθεια που θα κάνω εγώ προσωπικά και θα κάνουμε εμείς σαν κοινότητα Ελλήνων Αμβούργου θα είναι και προφανώς με την βοήθεια της Ομοσπονδίας, εφόσον το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συμφωνήσουν στην πρόταση που σκέφτομαι να καταθέσω, θέλουμε αυτή η έκθεση να πάει και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας, γιατί νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλούς θησαυρούς στην Ελλάδα που θα πρέπει να τους δείχνουμε, να τους κάνουμε γνωστούς για να φαίνεται το πρόσωπο της Ελλάδας και της παλαιάς αλλά και της σύγχρονης στην γερμανική κοινωνία. Απευθύνεται κυρίως σε γερμανικό κοινό η έκθεση, αλλά φυσικά και στους Έλληνες, mm-hmm. που είμαστε συνδεδεμένοι άρρηκτα με την πορεία και με το μέλλον του Αγίου Όρους. Και είναι ένα θέμα το οποίο πάντα τραβάει την προσοχή, γιατί το Άγιον Όρος είναι πολύ αγαπητό και στους Γερμανούς. Εγώ δηλαδή όσες φορές έχω πάει στο Άγιον Όρος, έχω συναντήσει Γερμανούς και έχω συζητήσει μαζί τους και μάλιστα κάποιοι από αυτούς έχουν πάει πάρα πολλές φορές. Έχουν γνωστούς σε μονές του Αγίου Όρους. Αυτή είναι μία πρώτη δράση. Βέβαια, η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων έχει κάποιες προτεραιότητες. Παραδείγματος χάρη, να αναφέρθηκα προηγουμένως στο παλιό καταστατικό και στις προσπάθειες.
Πρέπει να αλλάξει, βέβαια. Και στην ημερίδα που θα κάνετε.
Στο επόμενο, ναι. Και ημερίδες αποφασίσαμε να κάνουμε και για το θέμα των κοινοτήτων και του νέου ρόλου που θέλουμε να παίξουν. Και της πρότασης που θα προκύψει από αυτή τη συζήτηση, αλλά παραδείγματος χάρη και για θέματα εργασιακά, mm-hmm. για θέματα εκπαιδευτικά, πολύ βασικό αυτό, να ασχοληθούμε με το θέμα της εκπαίδευσης, της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Επίσης θέλουμε να εντατικοποιήσουμε και την επαφή μας με τις ελληνικές κοινότητες, να γίνουμε πιο ανοιχτοί προς τα έξω, να εκδίδουμε ενημερωτικά δελτία, αλλά κυρίως, κυρία Βυσσαρίωνος, πρέπει να ενισχύσουμε τη σχέση που έχει η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων με την γερμανική κυβέρνηση. Είναι ένα στάτους που έχουμε φτάσει να έχουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, περίπου την τελευταία δεκαετία, και αυτήν την θέση πρέπει να την εμπεδώσουμε, να την ενισχύσουμε, να τη σφυριλατίσουμε, για να προσπαθήσουμε και την γερμανική, απέναντι στη γερμανική κυβέρνηση, να παρουσιαζόμαστε με έναν διεκδικητικό τρόπο.
Κύριε Δροσινάκη, έχουμε φτάσει στο τέλος. Σας ευχαριστώ θερμά. Ακούμε ήδη το τραγούδι «Γωνιά, γωνιά» με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση που εσείς διαλέξατε. Έχετε μισό λεπτό να μας πείτε γιατί το διαλέξατε.
Το διάλεξα γιατί συνδέω το πρόσωπο το οποίο περιμένει να συναντήσει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης ή ο Στυπουργός με την Ελλάδα. Για μας τους Έλληνες απόδημους περιμένουμε γωνιά-γωνιά να συναντήσουμε την Ελλάδα, και γιατί την έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά μας.
Έτσι. Δημήτρης Χριστοδούλου είναι ο στιχουργός. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα είμαστε σε επικοινωνία να προβάλλουμε τις δράσεις αλλά και τα προβλήματα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο έργο σας, κύριε Δροσινάκη. Γεια και χαρά.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι στη διάθεσή σας. Γεια σας.
Κάπου εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε. Θα είμαστε μαζί σας την Παρασκευή το απόγευμα με τη Γλυκιά Ζωή. Να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.
Γωνιά, γωνιά σε ζήτησα. Γωνιά, γωνιά σε βρήκα. Σου φίλησα τα μάτια σου και στους καημούς και στους καημούς σου πήγα. Αλλού απλώνεται δροσιά κι αλλού χιονιά σφυρίζει. Και το όνειρο που χάνεται.
UTC 10.